Ja vás pekne vítam, som rád, že tady v tom čase ste si udělali chvilku na vyprávění o koledách a vánočních symbolech a o adventu. Začneme trochu ze široka, než se dostaneme k líšni a k tomu, co všechno se dělo tady, tak začneme trošku ze široka, a to sice v Itálii, v Římě, v chrámu Santa Maria Maggiore, kde je tady tento jeden z nejstarších betlémů, je datovaný, je doložený rokem 1291, tedy ze samotného konce 13. století. Je to torzo toho betléma. Chrám Santa Maria Maggiore měl jednu výsadu, a to sice jako buď jeden z prvních, anebo neli vůbec první chrám nejenom v Římě, ale v křesťanském světě začal připomínat jednak symboly Vánoc, jednak v tomto chrámu prý byly jako v prvním slouženy ty tři mše svaté v noci a ráno 25. prosince, tedy o hodu božím vánočním. A to všechno díky tomu, že v tomto kostele je skrytá relikvie, jedna z nejvzácnějších, a teď se nevím, jak to mám posunout, teď se to tady, nevím, tak to zavřeme celý, dobře. Relikvie jedna z nejvzácnějších, a to sice dřevo z jeslí, do kterých Panna Maria vložila narozeného Ježíše. Ten relikviář je tady, až v tom chrámu na římském Esquilinu budete, tak ten relikviář najdete v kryptě, která je přímo pod hlavním oltářem, pod tím papežským oltářem. A tady v tom stříbrno-zlatém relikviáři je asi 5 prkének z jeslí, do kterých Panna Maria vložila Ježíše Krista po narození. Tedy ten kostel měl tady tu privilej, nebo tu výsadu. Prý se tam jako v jednom z prvních kostelů začala sloužit ta půlnoční mše svatá, tedy ta ve 24 hodin nebo v 00:00 v noci ze 24. na 25. prosince. Potom ráno v 5 hodin tam vše, které se říká jitřní, nebo jinak se jí říká pastýřská, a potom někdy v 9 hodin tam vše, které se říká velká nebo za dne. Čili to je vlastně, řekli bychom, počátek slavení Vánoc, těch vánočních tradic, tak jak jsme na ně my trochu i dnes po mnoha a mnoha staletích zvyklí. Jenom ještě k tomu chrámu bych připomněl jednu věc, že se dost často zapomíná na to, že právě tady v tom kostele Santa Maria Maggiore v té papežské bazilice byla povolena bratřím Konstantinu a Metodějovi slovanská bohoslužba. Když přibyli Konstantin s Metodějem do Říma někdy na konci 60. na začátku 70. let 9. století z žádostí k papeži, zda by mohli sloužit mši ve slovanském jazyce, tedy ve staroslovenštině, nikoli v latině, tak právě v tomto kostele papež povolil konání bohoslužby v jazyce staroslověnském. A od té doby tedy jsme na to docela takový hrdí. Ten betlém je tam k vidění celoročně v kryptě, v muzeu té baziliky Santa Maria Maggiore v podzemí, a ty figury kamenné jsou velké, zhruba 40, 50 a 60 cm. Je to samozřejmě torzo z té původní výzdoby, z toho původního betléma. Je tam vidět, buď je to Josef, ta postava vlevo, nebo je to nějaký pastýř, těžko říct. Já bych si přál, kdyby to byl Josef. Panna Maria má toho narozeného Ježíše na klíně, čili je to jedno z těch nejstarších spodobení tady toho žánrového biblického obrázku. No a potom jsou tam zřejmě tři králové, protože nesou v rukou, když se podíváte, tak nesou v rukou nádobky, nesou v rukou ty dary, tedy jsou tam ty tři králové. No a tady je trošku jiný pohled ještě. A potom úplně vlevo tam je torzo těch dobytčat betlémských. Patrně to bylo torzo už na začátku, zřejmě teda ta dobytčata byla někde v té stáji přilepená ke stěně té stáje, takže jsou to jenom hlavičky. Takhle ta bazilika vypadá, ji určitě ale mnozí znáte, takhle vypadá při tom čelním pohledu na ten papežský baldachín. A já jsem vyfotil schválně ten strop, protože protože o tom stropu renesančním se traduje, že na něj bylo použito několik set kilogramů zlata, které přivezl Kryštof Kolumbus ze svých výprav do Nového světa, do Ameriky. Tak jestli je to legenda, nebo je to pravda, to vám neřeknu. Takhle vypadá ta bazilika na Esquilinu z toho čelního pohledu hned ze předu. Tak, to jsme začali s tím jedním vlastně z nejstarších dochovaných betlémů, byť jsou to torza. Nicméně vy víte, že ty první jesličky svatý František z Assisi v roce 1223 postavil, aby dokumentoval vlastně tu biblickou událost. A já teď přeskočím, protože jsme se trochu navnadili tou slavnou papežskou bazilikou a přeskočím tedy k samotným textům, protože bych byl rád, aby dneska byla řeč nejenom o slavení Vánoc a způsobech slavení Vánoc, ale abych dal slovo právě těm textům samotným. Tak když odpustíte, on ten adventní věnec tomu trošku nahrává, tak já bych z toho dnešního vyprávění udělal i takové mírné literární čtení z textů, které se nám dochovaly. Ty koledy, slovo koleda pochází z latinského kalendae, jsou to tedy ty první lednové dny, které už v antice byly slaveny jako přelom období a zimní slunovrat, já nevím, co všechno. Slovem kalenda bylo označován také první den v každém novém měsíci a to byly ty dny odpočinku, čili to slovo kalendy, z toho vzniklo staročeské koledy, provázely zpěvy radosti z dne, kdy se nemuselo pracovat. Tak bych to řekl možná trochu komplikovaně, ale vy mě rozumíte. No a to slovo koleda zdomácnilo ve staré češtině hned ve dvou významech. Jednak ve významu tedy písně, která se zpívá jako průvodní jev určitému velkému církevnímu období, buď jsou koledy vánoční, nebo jsou koledy velikonoční samozřejmě, že i o Velikonocích se chodí po koledě, že a zpívají se koledy. A potom další význam, který si už méně připouštíme, tak je ten, že to slovo vlastně označovalo také přání tomu domu nebo té rodině. No a samozřejmě za ta přání ta rodina nebo ten hospodář nebo hospodyně, tak od nejranějšího středověku a vlastně až do současnosti za ta přání dávali těm koledníkům nějaký drobný dárek, buď v naturálích nebo nějaký peněžitý dárek. Takže to slovo koleda a to, co třeba ti naši předkové méně zdůrazňovali, tak znamenalo vlastně, když to nazvu skrytou žebrotou, tak možná to je nejpřiléhavější. Ono to tak totiž je, protože kdo koledoval? Koledovali děti malé, koledovali žáci, studenti, koledovali tedy lidé, kteří neměli nebo měli hluboko do kapsy, prostě neměli žádný velký majetek. A tady v tomto smyslu to slovo koleda mělo velký, řekl bych, sociální význam, protože jak ti univerzitní žáci nebo ty malé děti z té koledy potom dlouho a dlouho žili. Když Jan Hus vzpomínal na to, jak jako univerzitní student chodil po koledě, tak vzpomínal dokonce na to, že to, co on jako mladší univerzitní žák vykoledoval, tak musel odevzdat těm starším univerzitním žákům. Oni to přerozdělili a on z toho dostal nějakou poměrnou část, to píše v jednom ze svých textů. Dneska bychom to nazvali šikanou třeba, nebo já nevím čím, no prostě i tady v tomto světě, který my si dneska velmi idealizujeme, tak i v tomto světě to nebylo úplně jednoduché. Čili to slovo koleda má i tady tento přídech, který není pro nás dneska úplně příjemný. Těch koled, které byly zapsány tady v Líšni a samozřejmě některé z nich se zpívají i leckde jinde, tak je na 70. Valná většina z nich je neznámá, dneska se nehraje, nikdo je nevyužívá, sem tam někdo si všimne v těch rupře, oni některé sice byly vydány tiskem, ale naprostá většina ne, tak některá z těch koled sem tam zazní v podání nějakého sboru, zejména dětského, ale já bych chtěl připomenout to, že ty koledy zapsané v Líšni mají velmi pěkné a poetické texty. Ono totiž většinou je to tak, že když posloucháme koledy, tak vnímáme většinou tu melodii nebo nějakou tu komunikační situaci, za které se nám sděluje ta koleda, a na ten text dáváme už pozor mnohem méně nebo méně zřetelně. Tak já bych chtěl připomenout některé z těch úvodních koled, kterými ty děti přáli tomu hospodáři tady v Líšni. Pochválen pan Ježíš Kristus, milé Matějo, haš na věke, kam pospícháš, bratře Vondřejo? Já do Betléma běžím, co se stalo, já nevím, prosím tebe, vrať se se mnou, něco ti povím. Tedy jednak je tady záznam toho dialektu, ale mnohem, myslím, důležitější je to, že ta koleda má formu pastorely, že má formu dialogu, že je to vlastně rozhovor, že jeden z těch hoků vybízí toho druhého, sděluje mu, že se něco nového stalo. Pokud si uvědomíte, jak začíná Rybova vánoční mše, tak je to vlastně totéž. Je tam základ té středověké pastorely, čili toho živého děje. Proto ta Rybova vánoční mše, hejmistře, je dodnes tak oblíbená a byla oblíbená vlastně od prvních let, kdy Jakub Jan Ryba zapsal, protože ona byla živým divadlem. To vlastně byl živý děj, do kterého ti posluchači byli vtaženi, a nejenom ta hudba krásná, velmi taková emotivní, a přitom měli, nebo já mám dodnes pocit, že je to vlastně trochu hudba lidová, že je mě velmi příjemná a srozumitelná, ale i tady ta dialogická forma, která vybízela vlastně k aktivní spolupráci. Oni ti posluchači měli pocit, že na tom kůru se vlastně odehrává živé divadlo, živá divadelní hra, že skutečně jeden pastýř vybízí druhého a velmi emotivně, aktivně mu sděluje, co všechno se stalo. A když budeme pokračovat dál, tak toho Rybu můžeme sledovat i v dalších verších. Naši bratři v noci došli blízko Betléma, velká jasnost v půl noce je obklopila. Andělské zpěv slyšeli, do Betléma běželi, že se narodil Ježíšek, pravdomluvili. V tém obecním chlívě leží na seně v jesličkách, matička ho má chodáčka v bídných plénčičkách. Von pré také krásné je, na každýho se směje, kdo se na ně podívá, pěkně, vesele. No a samozřejmě nebyli by to lidoví tvůrci, nebyli by to lidé jaksi více než aktivní, kdyby nevložili do té koledy, ona je velmi dlouhá, má, já nevím, kolik, myslím, 16 slok, nebojte se, všechny číst nebudu, ale kdyby tam nevložili něco ze svého každodenního života, něco ze svého běžného denního koloritu a programu. Tedy, vzhůru, bratři kamarádi, rychle spícháme, narodil se nám Ježíšek, dare chestéme, sestřičkám to voznamte, hať každá něco veme, habechme tam začas přišli, honem pospěšme. Nuž, ančička rechtářuva smetane troško, a sestřička mlenářuva máčko, kropičko, lízinka kramářuva mandle, fíke také dá, a mařenka šenkýřuva piva hevína. Jo? Čili vložili tam ty svoje, ten svůj běžný každodenní život, to čím se zabývali, co jim bylo milé, taky co kdo mohl, že jo, byla tam ta šenkýřová mařenka, která donesla pivo a víno, a bylo to velmi přirozené. Čili ty koledy vlastně zobrazovaly i tady v Líšni ten běžný každodenní život a to, čím ta pospolitost žila. Mně se velmi, velmi líbí text, který zní takto. Ejhle, na tém důmě krásná hvězda stojí, že se tam narodil Syn Boží, narodil ve veliké chudobě a měl dva anděle při sobě. Ach, co to má býti, v Betlémě se svítí, pana synáčka porodila, do jesliček vložila, ach, co já mu jenom dám, když já ubožáček nic nemám. Tam zaznívá jednak ten intimní charakter toho místa. Na tým důmě krásná hvězda stojí, tedy dům jako místo rodinné pospolitosti. Krásná hvězda, ta betlémská hvězda, že ta vlastatice kometa, astronomové a astrologové se přou, jak to vlastně bylo a kdy došlo k té konjunkci Saturna a Jupitera, já nevím, kterých těch nebeských těles. Nicméně ta hvězda je tam vnímána jako ten posel, že je zmíněna v Matoušově evangeliu, že šla před těmi mudrci, kteří přicházeli od východu k Betlému a vlastně vedla je, ukazovala jim cestu. A průvodci toho narozeného Ježíše podle té líšeňské koledy jsou tedy dva andělé. Doslova se tam říká, narodil ve veliké chudobě a měl dva anděle při sobě. Anděl jako bytost, to všichni víte, jednak bezpohlavní, jednak nadpozemská, podle Jana v mnoha do 9 kůrů rozdělená, ale každopádně hlavně anděl ve smyslu posla dobrých zpráv, což je to nejdůležitější. Teď já s tím budu trošku tady bojovat. Což je možná to nejdůležitější. Tak. Jako takové malé průvodce si teď zvolíme Betlémy z Brna. Tak. Tady je Betlém z katedrály svatého Petra a Pavla. Z Petrova to je jenom na ozvláštnění. Ty brněnské betlémy neměly příliš velké štěstí, to asi víte. Betlémy v brněnských kostelích jsou vesměs z druhé poloviny 20. století. Nejsou nikterak hluboce staré. Většina z nich byla instalována do těch kostelů někdy po druhé světové válce. Výjimečně, myslím, u Dominikánů je betlém, který je z počátku století 20., ale ten zase není české ani moravské provenience, ten je myslím, přivezený z Německa, takže žádný velký historický význam ty brněnské betlémy nemají, ale každopádně tady tento betlém je z kostela u jezuitů. A já se chci dostat, toto je betlém řezbáře Jaroslava Vaňka od Kapucínu, ten určitě poznáte, ten má takovou zvláštní atmosféru, protože není barevný, je to pouze lakované přírodní dřevo a má tím pádem jinou atmosféru než ty ostatní brněnské betlémy. Tady tento je od svatého Jakuba. Toto je Máří Magdaléna na Masarykově ulici, pokud se nemýlím. Toto je u svatého Michala a toto jsou minorité. Vidíte sami, že ta scéna narození páně není úplná, to jezulátko tam chybí, protože on ho někdo ukradl, to jezulátko před několika lety. Ten betlém minorický je, myslím, z těch brněnských betlémů nejzajímavější. Kdo jste tam dlouho nebyli, tak se tam běžte podívat o letošních Vánocích, protože stojí za to. Ne, protože ten betlém je nejdelší, není největší, ale je určitě nejdelší, ale protože kromě té scény narození páně v něm najdete jiné scény novozákonní biblické. Najdete tam scénu, jak anděl páně zvěstoval paně Marii, najdete tam scénu tady toho samotného narození páně, najdete tam scénu útěku do Egypta. Čili je tam víc těch novozákonních scén, které provázely okolnosti narození malého Ježíška. To jezulátko tam tedy není. Autorem toho betlému minorického je také Jaroslav Vaněk. Ten betlém vznikal od někdy roku 1946 nebo 1947. A zajímavé je to, že sochař Jaroslav Vaněk do toho betléma uvedl i tehda žijící lidi. Tady ti dva chlapci, kteří se klaní, kteří adorují to nebeské dítě, to jsou prý synové samotného řezbáře, samotného autora. Potom tam najdete otce Škrdlíka, dlouholetého faráře u minoritu, i ten tam má svoji figuru dost takovou výraznou, takže ten betlém stojí za to, za velké a pozorné zhlédnutí. Co je ale důležité u minoritu, byl starší betlém, barokní, myslím, že dodnes nejstarší betlém v Brně a širokém okolí, ale jeho torza, jeho pozůstatky jsou uloženy v muzeu města Brna. A ten starý minoritský betlém měl figury, které byly oblečeny v dobových oděvech konce 18. začátku 19. století. A právě proto je tak vzácný, protože dneska slouží nejenom jako obraz toho umění, sice jednoduchého, takového hrubého umění pozdně barokního, ale slouží taky jako ikonografický doklad tehdejších oděvů, a v těch betlémských figurách, těch darovníků starých, tak tam nechybí ani ten líšeňský strec, to škrošňo. Má na zádech tu škrošňu a koukají z té škrošně ty hlavičky, té drůbeže těch kuřat a těch kachen. Tak, a tedy tady ten betlém minoritský nám může posloužit zase jako malá taková ilustrace k dalším koledám, které byly zapsány v Líšni. A zase se budeme točit kolem pospolitosti, zase se budeme točit kolem domu. Ono už samotné slovo betlém prý vzniklo spojením slov betlechem, tedy dům chleba, takže už v tom samotném slově betlém ten pojem nebo to faktum dům jako místo setkávání, jako místo pro komunikaci, pro společenství, tak je obsažený. V tento důmě krásná hvězda vychází, že se nám narodil Syn Boží. Narodil se ve veliké chudobě, měl dva anděle při sobě a tím ho vesele zpívali, až se s ním do nebe dostali. Čili tady ten lidový autor přisuzuje tomu Ježíši schopnost dokonce ty anděle vyzdvihnout až k sobě do té největší slávy, nebeské. A můžeme pokračovat. Pastýřové, neste dary. Co je máte velký, malý, krásný jehňátko, pro pacholátko, pro nebeský dítátko? Jirko, vezmi pecen chleba, bode ho tam zapotřeba. Dříví Tomášo, smetane flašo, nebeským opacholátko. Poldo, hosle, Janko, dode, hrajete s radostí všude. Cymbál Františko, baso Vojtíško, polní tróbu Antoníčko. Čili až dosud je řeč pouze o chlapcích, tedy chlapecké kapele nebo nějakém šramlu, ale i ten ženský nebo ten dívčí element té koledě je obsažený. Děvčátka též dare neso, zemo se ubohý třeso, Hanka Peřínko, Dorotka Plínko, Hedvička dobro polívko. A Mariánka Povijáček, Apolenka Mlínka Čbánek, Cilka Krupičko, na to Kašičko, chce darovat Ježíško. Čili ti darovníci i v té koledě zastávají dost podstatnou úlohu. Dříve to bylo tak, je to doloženo, myslím, ve farní kronice u svatého Jakuba, že ti měšťané brněnští, nebo ti farníci od svatého Jakuba, pokud byli movití, tak chtěli ten betlém v tom svém farním kostele nějakým způsobem obohatit. A tak je doloženo to, že když se na konci 19. století někteří z těch farníků od svatého Jakuba zúčastnili pouti do svaté země, a to prosím vás pěkně, to je dost na tehdejší dobu úžasné, samozřejmě už i dnes to stojí za to, když někdo navštíví svatou zemi, tak je to přece jenom něco neobvyklého a zvláštního a vypráví se o tom, myslím, dlouho a velmi zaslouženě, pochopitelně. No a představte si, že jsme o 120 nebo 130 roků poputovali proti proudu času a jsme někdy na konci 19. století a dostali se farníci od svatého, jako byli to jednotlivci samozřejmě, do svaté země, tak pro ně to byl životní zážitek. O tom vyprávěli ještě jejich děti a vnuci, jak náš dědeček byl ve svaté zemi. Že můj pradědeček byl jednou v Praze a taky o tom prý vyprávěl potom celý život, že viděl Prahu a zdalo se mu to úplně něco ohromného a úžasného. Ve Vídni byl mnohokrát, ale Prahu viděl jenom jednou. Takže to byl velký zážitek a oni tady ten jakubský betlém spodobnili, stvárnili, nebo tomu řezbáři dali jakousi
výtvarnou vizi, jak to v té svaté zemi vypadá. Takže až budete u svatého Jakuba, tak si na to vzpomeňte a podívejte se, to prý, ten kolorit toho města betlémského prý vznikl podle popisu, podle řeči těch poutníků v té svaté zemi. Tak to je jedna věc a potom oni ti farníci chtěli přispět, chtěli obohatit ten Betlém a tak ti bohatší, ti movitější oslovili řezbáře a ti vytvořili figurky do toho Betléma. Takže, a to si můžete všimnout v různých kostelních Betlémech, že ty figurky jsou jednak evidentně z různých dob, protože mají jaksi výtvarně jsou tedy odlišné, některé jsou větší, některé jsou menší a je to právě tím, že ti movitější farníci chtěli ten svůj farní Betlém nějakým způsobem obohatit a chtěli do něho přispět takovýmto dárkem. No tak kéž by tady ta hezká tradice, hezký zvyk u lidí, kteří by si to mohli dovolit, tak kéž by to se to obnovilo, protože mi se to jako mimořádně sympatický zvyk, že lidé ten svůj farní kostel takovýmto nějakým způsobem podporovali a právě o těch vánočních svátcích, jak si je to takové emotivnější a měli to v tom Betlémě ty svoje figurky vlastně na věčnou památku. Takže i takhle to mohlo vypadat ten Betlém, který, já nevím, té Mariánské kapli v Líšeňském kostele ještě před několika lety byl k vidění, tak nebo spíš to torzo, co tam z něho zůstalo, co bylo také rozkradeno, myslím, pokud se nemýlím, tak od kdy pocházel, těžko říct, ale myslím si, že to podle toho, jak si ho pamatuju, že to taky bylo někdy ze začátku 20. století nebo možná meziválečného období, on byl takový orientální, vy si ho mnozí pamatujete asi mnohem více než já, a potom nakonec doplatil tedy na to, že nějaký poberta většinu z těch figurek ukradl a nakonec už se nevystavuje a Bůh suď kde skončil, ale ten Betlém řezbáře Netík a myslím to krásně zastane tu funkci v tom našem farním kostele. I tady v Líšni se objevuje fenomén takzvaných vánočních her. Když se mluví o vánočních hrách, tak většinou se každý uteče do Čech, většinou do středních Čech nebo do jižních Čech a mluví se o těch slavných vánočních hrách jihočeských a nebo naopak z nějakého toho z té oblasti Orlických hor a podobně. Ale i u nás byla zapsána jedna z vánočních her. Je pravda, je trošku posunutá, protože těm našim takovým podnikavým předkům možná se ten samotný vánoční motiv zdál příliš jednoduchý. Oni chtěli nějakou dynamiku a chtěli velký dialog, velkou rozmluvu a tak využili k té líšeňské vánoční hře ten motiv svátku Tří králů, tedy 6. ledna. Svátek Tří králů dneska bohužel je, sice je to tedy velký církevní svátek, ale protože je to pracovní den, tak je to svátek, který doplatil právě na to, že na Slovensku je to jinak, že na Slovensku je to den pracovního volna, čili tam přece jenom ti Tří králové jsou slaveni mnohem víc, ale svátek Zjevení Páně u nás má bohužel takový přídech toho, že je to vlastně sváteční den, ale že je pracovně, tak se nic zvláštního neděje. A je to škoda, protože o Zjevení Páně se oslavuje hned trojí velikost Boží, jednak to, že se to dítě betlémské zjevilo těm mágům, těm třem králům od východu, že, kteří se mu přišli a klaněli se mu a přinesli mu ty dary, zlato, kadidlo a mirhu. A prosím vás pěkně, když ten evangelista Matouš to zapsal, když to uznal za hodno tady toto zápisu, ani tak nepropagoval samotné narození Ježíše Krista, ale naopak to, že se zjevil těm mágům, těm králům od východu, tak to muselo být skutečně něco velmi vzácného. Jednak si uvědomme, že ti mágové to byli pohanští učenci, to nebyli žádní křesťané, to nebyli fandové do náboženství, které za 30 let bude založeno, nebo budou mu položeny základy, čili oni skutečně se snažili nějakým způsobem na základě těch starozákonních proroctví obsáhnout ty průpovědi a poklonit se tedy tomu novorozenému dítěti, kterému se má v budoucnu přikládat takový velký význam. Tak to je jeden význam, potom druhý význam je tedy ten, že se připomínal křest páně až do roku 1960, kdy byl vyčleněný ten samostatný svátek, neděle křtu páně, neděle po třech králích. Potom se někdy připomínala svatba v Káně Galilejské a proměnění vody na víno a tak dále. Takže to je den, který má velmi, velmi takový velký jaksi biblický a evangelní charakter, ale v tom lidovém pojetí ten svátek Tří králů byl právě spojený s tou koledou, s tou obchůzkou a s tou hrou Tří královou, která se vlastně formou skutečně lidového divadla odvíjela před očima těch našich předků. Základních aktérů bylo, já jsem si to vypsal pro jistotu, základních aktérů bylo 6. Samozřejmě musí tam vystupovat Tří králové, Kašpar, Melichar, Baltazar. Potom v té hře vystupuje služebník krále Heroda. Potom samotný Herodes, tam má nějaké promluvy, a nakonec anděl. Já se to pokusím aspoň trochu nastínit, tu tříkrálovou hru. Ona je poměrně dlouhá, tak aspoň části z té hry bych vám přečetl. Samotné dialogy a promluvy jsou proloženy koledami. Vypadalo to tak, aspoň tak to sběratelé popisují, vypadalo to tak, že ti chlapci většinou, to už byli takový odrostlí školáci, kteří byli schopni se naučit ty texty, byli se schopni provozovat i ty koledy, tu pěveckou složku, tak nesli v nějaké té dřevěné bedně ten přenosný betlém, s ním přišli do toho stavení, k tomu hospodáři a teď před tou rodinou, komunitou a pospolitostí tedy provozovali tu hru, položili ten betlém někam jako takový zjevný symbol těch Vánoc. No a byli oděni většinou do takových nějakých asi jednoduchých kostýmů, nějaké ty papírové koruny měli a jeden měl zamóněné v obliče, jak se tam píše v těch poznámkách takových technických, takže si vzal saze a začernil si obličej. A vypadalo to takto, začínalo se koledou, pochvalen buď Ježíš Kristus, to už známe, a pokračuje král Kašpar. Ej, divná to věc mezi náma, že jsme se tak časně sjeli. Není se možná doptat po narozeným dítěti. A Melichar pokračuje. Ej, má rada je taková, všem pánům služba hotová. Bechme jeli k Herodesovi králi, u něho se dozvěděli o tom slavným novým králi. Pokračuje Baltazar. Ej, v to chvílo tak hočíme, k jeho dvoru všici pojďme, on nám bez pochebe poví, o těch novinách nám něco zjeví. Z těch novin se potěšíce, pojedem Boha chválíce. Všimněte si taky toho, on je to poměrně, já jsem viděl i ten rukopis, jak ten Cyril Mašíček to zapsal. Všimli jste si toho, že se tam střídá poměrně bez nějakých velkých předělů nářečí, dialekt líšeňský, a střídá se tam spisovná mluva, což na první pohled je poměrně zvláštní, ale oni ti sběratelé to vysvětlují naprosto jednoznačně. Ti lidé pochopitelně prvotně, primárně mluvili dialektem, ale tu spisovnou mluvu, včetně přechodníků a těch ustalených slovních obratů, vnímali přece jenom jako něco, jako řeč panskou, jako něco noblesního. A tak zřejmě ti chlapci, to, co měli odposlouchané od pana faráře, od pana učitele ze školy, tak do té tříkrálové hry tu spisovnou mluvu vložili, podobně jako třeba do toho svadebního říkání, do těch svadebních vinčů a podobně. Čili střídá se dialekt a střídá se spisovná řeč. Vzácní páni, co hledáte? Ptá se služebník krále Heroda. Zdaš se na mýho pána, ptáte. Já jsem jeho služebníkem, tém nejpřednějším drabantem. Kašpar odpovídá tomu služebníkovi Herodovu. Když se jeho služebníkem pravíte, tak nám toto službu prokážete. Svýmo páno takto zkažte. Přijeli sem Tří králové od východu, chceli by s ním mluvit, tajný řeči mohl známit. Služebník mluví tentokrát k samotnému panovníkovi, ke králi Herodovi. Pane králi, přijeli sem Tří králové od východu, chceli by s váma mluvit, tajný řeči oznámit. A Herodes odpovídá, ej, díte mě dneska pro ně, neb já jich rád spatřím tady. A zase pokračuje služebník, vzácní páni mohou jíti, k mýmu královi přijíti. kašpar. Ej, za to službu prokázano, nemáte nic ztraceného míti. A Herodes pokračuje, zdraví, moji milí hosti, jste mě s podivením dosti. Těchto hostů jsem se nenadál, rád bych od vás slova poznal. Voznamte, kam vaša cesta a do kterého pak města. Kašpar, my sami cesto nevíme, jasná hvězda třpitějící vede nás přicházející. Melichar, och, Herodesi králi, jistě oznam nám, v kterým městě se to dítě narodilo, aby od nás ctěno a chváleno bylo. Herodes, ach, já nemám žádné vědomosti, haž od vás přemilí hosti. Za to vás žádám velice, na to dítě se ptajíce, haž se zase navrátíte svoji cesto, veplníte, neodvrhujte dvoro mýho, neb já moh co také dare nésti, slušno poklono moho činíti. Kašpar, ej, zazdál šťastně pojedeme, po novým králo se ptát bodem. Melichar, aniž já nepochybuju, neboť mám silnou naděju. A uzavírá Baltazar, tady tu část, ej, tam hvězda vychází, vodní velká jasnost pochází, nám to vědomost dává, vědomost o novým králi, nemeškejme, hned pojeďme. Čili tedy ta první část končí tou vizí, že tu Herodovu les všichni známe, a končí tou vizí, že tam vychází ta hvězda, ta kometa, a tedy, že je dobré tu kometu následovat, že ona je zavede k tomu samotnému králi. Tu ústřední část zahajuje Kašpar. O dítátko, nadek vítko krásnější, nad slunce měsíc hvězdy jasnější, o dítátko spanilé, jak je mě líto tebe, že máš být pro nás usmrceno a na křížo ukřižováno. Já teď před tebou na zem padám, sníženě velice tě žádám, abys přijal ten dar malý, o nebeské slavné králi, zlato, jak sluší se na krále. Čili přenesli jsme se do samotného Betléma a už probíhá předávání těch darů. Pokračuje Melichar. Ej, pravda, co pravíš? Kašpar, Melichar, Baltazar spatřili zázračnou hvězdo, třpitící se na nebesko. Z toho nám Pán Bůh poznat ráčil, že se Spasitel narodil. Nemeškali jsme jíti, zázračnou hvězdo následovati. Já teď před tebou na zem padám, sníženě velice tě žádám, abys přijal ten dar malý, o nebeské slavné králi, kadidlo, jak sluší na krále. Baltazar uzavírá, ej, my z daleké krajiny přicházíme k tobě nyní, abychme se ti klanili, do služby se postavili, zaopatř svůj palác v čílí. Jaký je tvůj palác nyní, v okna ani dveři žádný, toť co nějaký díre prázdný, všude zema, vítr fučí, tvý překrásný tělo mučí. Já teď před tebou na zem padám, sníženě velice tě žádám, abys přijal dar ten malý, o nebeské slavné králi, mir ho, jak sluší na krále. No a ti tři králové, Kašpar, Melichar, Baltazar, ti chlapci, pokračují koledou, pokračují písní vánoční. Kolíbala a zpívala matička Ježíškovi. Můj milé, přemilé Ježíško spanilé, haje, niné. A po té koledě se dostane ke slovu anděl. Oj, moji tři králové od východu, chci oznámit vám v toto dobo, abyste hinší cestou jeli, Herodesa krále minuli, neb Herodes bude chtíti to dítátko zahubiti. Kašpar, ej, měli jsme to vědět prve, že král Herodes myslil stivě. Pročeš, zanechme tyrana, jest nám jistá cesta dána. Jeďme každé do města svýho, čert vzal Herodesa zlýho. A Herodes, jako by k ní mohl promlouvat, ej, co to novýho slyším, velice se nad tém děsím, že mám svý království pozbíti a jinýho pod moc dáti. Alá, drabante, služebníče můj, vem vojsko, dítke morduj, a tého novýho krále hleď zahubiti znenadále. Služební krále Heroda, pane králi, co ráčili poručit, já chci v rychlosti ho činit. A zase celý ten zbor těch chlapců pokračuje koledou, zpívají. Josef chcel odejít od Marie Pane a jeho s dítátkem zachovat tady. Přišel jest k němu ve snu anděl a pravil jest mu neodcháze. Tady ta koleda, tady ta tříkrálová hra má takový prudký zvrat, jakoby tím útěkem do Egypta byla završena symbolicky a potom už je jenom přání těm obyvatelům toho domu nebo té rodině, která je následující. Ave rozmilé hospodáři, ať se vám tady dobře daří, děkujeme vám za všechny dare, že jsme tu byli, za zdí nemějete a s Kristem Pánem zde přebýváte. Potom byli většinou teda buď pohoštěni, nebo dostali nějaké naturálie, nebo nějaký peněžitý dárek. Ta odměna nebyla nějak dramatická, vždycky to byly drobnosti a dokonce Cyril Mašíček připomíná i to, že skupiny těch chlapců soutěžili a že mezi sebou zřejmě nějak soupeřili, kdo do kterého domu půjde nejdřív, protože samozřejmě ti první koledníci dostali asi tu výslužku nebo tu odměnu největší, no a potom, když už přišli třetí a čtvrtí, tak tím už se celá ta odměna snižovala nějakým způsobem. Chtěl bych připomenout ještě něco z těch symbolů, které provázely tady tu tříkrálovou hru. Jednak jste si všimli, pokud jste pozorně poslouchali toho, že jeden z těch králů tam dost tak naturalisticky mluvil o konci života toho pozemského bytí Ježíše Krista, mluvil tam o ukřižování, o velké bolesti a o tom, jakou smrtí zajde, čili to proroctví, jako by tam bylo velmi jasně vyřčeno, že má být pro nás usmrceno a na kříže ukřižováno to dítko spanilé, že a tak dál. Potom je tam velký akcent na špatné sociální poměry, prostě na bídu, na nedostatek, že jeden z těch králů říká, v jakém ponížení se narodil. Byly tam ty díry a ten průvan, a nevím, ta zima, jo, čili zase jakoby vycházeli z té své reality a připodobnili ten biblický příběh tomu svému prostředí. Nicméně, ne, že by se v Líšni jenom koledovalo, ne, že by se jenom zpívali koledy, ale taky se tady čarovalo, taky se tady prováděly všelijaké předpovědi a průpovědi do budoucnosti, což ti naši předkové dělali velmi rádi. Můžeme si myslet, že to byly takové pozůstatky, těch předkřesťanských pohanských dob, kdy nahlížení do budoucnosti a do minulosti mělo velký význam. Těch možností, jak předpovídat a čím se vším řídit v adventním období, bylo velké množství. Myslím, že z toho ze všeho zůstaly ty barborky, které jsou takovou neverbální průpovědí očekávání budoucnosti. Já nevím, jak to máte vy s barborkami, ale já je hrozně nemám rád, protože u nás se vždycky říkalo, že když barborky nevykvetou, takže někdo z rodiny umře, takže já jsem úplně jako nenáviděl barborky, když jsem je viděl ve váze, tak se přiznám, že jsem jim pomáhal a dával jsem je na topení nad radiátor, aby jako jsem si říkal, že to trochu tu průpověď, která by mohla být eventuálně smutná, takže to trochu posunu k tomu lepšímu. Ale jinde jsou výklady, ale a i tady v Líšni jsou výklady jiné, že když barborky vykvetou, tak dívka z rodiny se pravdá mnohem optimističtější průpovědi, že když zůstane na ocet, nic hrozného se nestane, nic strašného se neděje. Ovšem dneska pro ty naše předky to, když dívka se neprovdala, tak to nebylo úplně jednoduché, společensky, sociálně to byl tak trochu problém, že jo. Vůbec, milé dámy, odpuste, ale byl s vámi problém od jak živa, protože jaksi rodokmen se rozlišoval pouze v té mužské linii a když se narodila dívka, tak to bylo samo o sobě už dost takové špatné, protože potenciálně se muselo našetřit na věno a musel se sehnat vhodný ženich. Že? Čili nedivím se tomu, když ty dívky nějakým způsobem se snažily nahlédnout do té budoucnosti a posunout trošku tu svoji životní realitu někam. No a když ty barborky vykvetly, to by bylo, aby toho ženicha nikde nesehnali. Že? Já si myslím, že trošku oni taky tomu nepodléhali tak úplně nostalgicky a pateticky. Já jsem si ty průpovědi a to čarování někam vypsal. Tady to mám. Jednak moc hezký je zvyk, který se tady udržoval ještě někdy na konci 19. století, a to sice i nejchudší rodiny si po celý podzim a po celý advent šetřili nějaký finanční obnos na to, aby si mohli koupit velkou svíčku ze světlého vosku a tu svíčku na štědrý večer potom zapálili a dali do okna. A ta svíčka prý měla symbolizovat nebo symbolizovala klidnou rodinu, klidnou pohodu a příjemnou rodinnou pospolitost. Tak bych si přál, aby těch svíček v těch oknech zářilo co nejvíc a myslím, že by to bylo mnohem hezčí než ty elektrické svícny, které dneska v těch oknech máme. Tak to je jedna taková docela hezká záležitost. Potom jsem se dočetl, že i tady se kdysi dávno při štědrovečerní večeři, tedy při tom očekávání nebo při tom večeru, který přichází, přináší tu noc před slavným svátkem narození páně, tak že svazovali nohy stolu buď provazem nebo řetězem a mělo to symbolizovat to, aby se rodina nerozešla, aby ta rodina zůstala v následujícím roce pohromadě. To je taky, myslím, docela příjemný zvyk a je vidět, z toho můžeme dedukovat, jak pro ně ta rodina byla, pro ty naše předky, jak ta rodina byla silná, jak to byl silný motiv jednotící. Prostě pokud ta rodina byla pohromadě, tak oni zvládli všechno vlastně, že dokázali si pomáhat a bylo, ten život pro ně byl snazší. Jakmile člověk byl sám, tak byl vydělený z toho kolektivu a ta jeho role byla mnohem, mnohem obtížnější. Tak to je další z těch zvyků. Potom samozřejmě pod ubrus, pod talíř se dávaly mince a rybí šupiny. Ti, kteří byli vypočítavější než jiní, tak prý pod ubrus na okraji stolu si dávali peněženky, do kterých dávali všechny peníze, které doma měli. A samozřejmě výklad toho zvyku je ten, aby v novém roce se jich drželi peníze a nejenom drobné, ale když tam teda byla nějaká tučnější prakénice, jak oni říkali, tak aby se jich drželi velké peníze. No tak to říkám, to je vypočítavost, to se mně tak úplně nelíbí. Nicméně kosti z ryb se zakopávaly do sadů, pod ovocné stromy. To známe asi nejvíc z té Erbenovy balady, ale nikdy mě nenapadlo proč. A zjistil jsem tedy, že se museli zakopat v zahradě, aby se o ně popíchal krtek a utekl k sousedu. Tak já krtka mít nebudu, soused. Ano, je to dobré. Tak se jim to asi líbilo. Část té štědrovečerní večeře, která i v chudých rodinách měla mít více chodů, měl to být skutečně štědrý den, měl to být skutečně štědrá večeře, tak část té večeře se dávala domácím zvířatům, i tady slepicím, králíkům, velkému dobytku, prostě měli dostat aspoň plátek vánočky anebo zbytky od té večeře, aby jak si vnějškově dodrželi tu pospolitost s tou rodinou. Mně se to zdálo kdysi trochu divné, ale poté, co jsem nabil trochu moudr z literatury, tak jsem zjistil, že vlastně on ten dobytek byl v některých rodinách jaksi vzácnější a ceněnější než děti. Jo, že děti to byly hladové krky, které bylo nutno živit, ale dobytek živil celou tu rodinu. Čili tady v tomto srovnání, které mně se zdá se mi dodnes velmi kruté, tak tady v tomto srovnání se to dá docela pochopit, že i ten dobytek nějakým způsobem nějakým způsobem odměnili a snažili se jim tu stravu, ať už pro dobytek je to dobré nebo špatné, to já nevím, to nemůžu posoudit, ale snažili se jim ten štědrý večer nebo tu štědrovečerní večeři nějakým způsobem udělat. Věřili, že krávy a kozy potom budou dojít sladké mléko, prase, že bude rychle přibývat na váze a slepice, že budou snášet velká vejce a nejlépe se dvěma žloutky. Tak já nevím, jak to je, člověk vždycky říká, že když slepice snáší vejce se dvěma žloutky, takže se brzo strhá, tak já tomu nerozumím, teda to nevím, ale tak se to píše. V některých rodinách se dodnes dodržuje to, že hospodyně nevstává od štědrovečerní večeře. Výklad toho pojmu je takový obecně moravský, aby slepice seděly na vejcích. Tak to je jeden výklad. Jiný výklad mě sympatičtější, pokud nemáte slepice doma, tak ten je pro vás, že pokud hospodyně nevstane od štědrovečerní večeře, tak ta rodina po celý následující rok zůstane v té správné pospolitosti a v příjemných vztazích. Prostě hospodyně by ta vnímána, jo, zase tam trošku je cítit ten matriarchát takový, hospodyně jako ochránkyně toho rodinného krbu, jako ta, která vytváří a udržuje vztahy mezi těmi jednotlivými členy té rodiny. Čili to jsou tady tyto drobnosti. Tady tyto drobnosti. Potom trocha skutečné magie. Ti naši předkové samozřejmě nevím, že elektrifikace byla vznešeným pojmem až do začátku 20. století, čili večeřeli buď při svíčkách, nebo při nějakých loučích, nebo při nějakých petrolejkách třeba. Představte si tu situaci, on tady je taky trochu šero. Oni pozorovali stíny těch jednotlivých stolujících na zdech a snažili se v těch stínech prý najít svoje zemřelé předky. Tak tady to trošku zavání tím záhrobím a tou snahou nebo tou tendencí po kontaktu s těmi mrtvými předky. V Čechách se dokonce traduje, že ti hospodáři otevírali okna a dveře a vzývali ty mrtvé dědy, ty mrtvé předky, aby přišli mezi ně a stolovali s nimi. Tak to jsou tady teda u nás to nikdo nezaznamenal. Nicméně už jenom to, že pozorovali ty stíny na stěnách té světnice, tak to svědčí o tom, že nějaký prostředek k navázání kontaktu s tím záhrobím tady asi musel být. Ona to zřejmě tady v Líšni velmi podporovala ta Kačaky Kralová, o které už jsme tady jednou mluvili, ta, která bydlela někde na začátku té ulice Zahradní a která se proslavila jako velké médium za první republiky a přijížděli k ní lidé z celé Moravy i z Čech a ze Slovenska, aby zvěděli něco o svých zesnulých příbuzných a ona musela být velmi šikovná, nechci hodnotit podstatu jejího podnikání, ale každopádně musela být velmi sugestivní, velmi autentická, musela být výborná psycholožka, už jenom to, že v té světnici, kde tedy ty seance probíhaly, tak že tam měla tu voskovou figurínu toho svého zemřelého syna v těch námořnických prvorepublikových šatičkách, tak ono to tak působilo i na ty příchozy dost myslím výrazně. Naše babička několikrát mluvila o tom, že její maminka, tedy moje prababička, jednou navštívila takovouto seanci, chtěla zvědět něco o tom, jak se daří v nebi nebo v očistci, nebo já vím, nevím kde, jejímu prvnímu zemřelému manželovi, který zemřel velmi mladý. A to bylo všechno, co jsem se dozvěděl. Potom už jo, pak prostě byla tlustá čára a už se o tom dál nemluvilo. Ale Kača Kikrlová byla velká líšenská rarita a vlastně až do své smrti někdy v těch 30. letech minulého století tímto způsobem Líšeň, nevím, jestli proslavovala, ale každopádně teda bylo o ní něco vidět a něco slyšet. To, že se předpovídala budoucnost z vodní hladiny nebo z nějaké té díry v ledu, to jsou takové obecné věci samozřejmě, to je obecné všude. Tady v Líšni, a o tom Cyril Mašíček píše velmi podrobně, se hlilo olovo, my dneska jsme zvyklí spíš na vosk, ale velmi oblíbené bylo olovo, protože prý ty obrazce, které olovo v té vodě vytvoří, tak jsou mnohem detailnější a je to tam zřetelnější než v tom vosku. A tak mě zaujalo něco málo z toho, co oni píší o tom samotném olovu. Když lijete to olovo, tak musíte myslet na jednu jasně formulovanou otázku, jo? Čili není to nějaká univerzální věžba, jakože teda něco, nějaké olovo tam všech nalí a potom se dívat, co by mu tak mohlo připomínat, ale musíte intenzivně myslet na nějakou jednu konkrétní informaci nebo položit jednu otázku a potom tedy v tom obrazci, který se z toho olova vytvoří, tak můžete najít odpověď. A to sice může to vypadat takto. Pokud se vám zobrazí čáry rovné, tak vás čeká spokojený, poklidný život. Pokud se zobrazí kruhy, tak je to buď finanční zisk, dědictví nebo dar, nebo úspěšná spekulace. Pokud se objeví kruhy dva, tak je to zaručená svatba. Pokud se objeví více porušených kruhů, tak se vám nic dobrého v nejbližší budoucnosti nestane. Dva porušené kruhy, rozchod s milovaným člověkem, a tak dál. Pokud se vám zobrazí něco jako čtverec, tak vás čeká harmonický život v souladu s lidmi a přírodou, trojúhelníky, nejistota, ztráta zajištěné existence, kříž, smrt přítele nebo příbuzného, mnoho křížů, zabývejte se okultními vědami a tak dál. Oni mají takový celý cyklus těch výkladů, co jste mohli v tom litém olovu najít, co jste tam mohli hledat a co vás čeká. Samotní ti sběratelé píší, že když ti lidé nevěděli a když nebyli schopni tomu tvaru, který se zobrazil, přisoudit žádný konkrétní význam nebo myšlenku, takže si velmi často vypomáhali snářem. Ne, že by měl každý doma snář, to asi ne, ale myslím si, že ti, co se skutečně pídili, tak se snažili najít někoho, kdo ten snář měl, a že tedy podle toho snáře pak se snažili identifikovat a stotožnit ten obrazec, který se ulil z toho olova, s nějakým tím konkrétním významem ze snu, a prý jim to docela fungovalo. Olovo se tady lilo do první světové války, potom, protože to byl samozřejmě v dobách válečných žádaný a kýžený kov, tak potom o něho byla bída a po první světové válce už to lití olova tady ustávalo a spíš ho lidé nahrazovali prý litím toho vosku. Tak já nevím, kdo doma lijete vosk o štědrovečerním večeru, ale myslím si, že to může být rozhodně zajímavější činnost, než se dívat na stále více přihlouplejší pohádky v televizi. Tak třeba je to takový námět pro některé z vás. Potom i tady v Líšni se píše o tom, že se hojně pouštěly lodičky z ořechových skořápek s nějakou tou svíčkou, ale prosím vás pěkně, výslovně ti sběratelé píší, že ten skrojek té svíčky nemohl být ledajaký, že teda to nebyla svíčka ledajaká, ale měl to být skrojek svíčky z oltáře, z kostelní svíčky z oltáře, na kterém se v loni na Hodboží vánoční sloužila mše, takže potom to má ten význam, jo? Ne leda jaká svíčka, ale musíte mít takovou svíčku a pokud nemáte takovou, tak aspoň skrojek svíčky, která byla posvěcena na hromnice, na svátek uvedení páně do chrámu 2. února, kdy se světí svíčky v kostelích, tak aspoň skrojek takové svíčky, ale leda jaká, kterou tam člověk dá, tak to být nemohla. No a s těmi lodičkami je to takto, když vám lodička zůstane u břehu, tak vás v příštím roce nečekají žádné změny a vše zůstane při starém. Pokud se lodička potopí, tak vaše snaha zlepšit svoji situaci bude marná, tak nutně to nemusí znamenat nějaké jako fatální rozhodnutí a obrat v životě a třeba smrt, jak se říká. Když se dvě lodičky spojí v tom lavoru nebo vandlíku, tak to je láska a přátelství a nějaký pevný vztah. A pokud oni tedy se velmi snažili prý o to, aby ty lodičky, každý měl svou, že jo, tak aby ty skořápky zůstaly u sebe. A to potom symbolizovalo zase tu jednotu té rodiny a ten rodinný kruh a takovou tu hlubokou pospolitost. Tak to je co se týče těch samotných lodiček. Počet stolovníků štědrovečerní večeře měl být zásadně sudý, každého lichého do roka a do dne postihla smrt. aspoň tak se to říká. Trošku to nemá logiku, nebo je to proti obecné logice věci, protože lichá čísla byla považována za pozitivní, sudá za negativní, tak už štědrovečerní večeře prý to bylo jinak. No ale když je vás skutečně ten špatný počet doma, tak to nahraďte, oni ti sběratelé to celkem jednohlasně říkají a píší všichni, nahraďte to tím, že prostřete ještě pro jednu osobu, aby vás byl ten kýžený sudý počet, protože kdyby náhodou teda někdo přišel, ten podcestní, tak aby si měl kam sednout, aby měl svůj talíř a příbor. Čili to je počet těch stolujících a ještě bych chtěl připomenout, než budeme mluvit o té stravě na závěr, tak něco o jmelí, protože já se přiznám, že teda ta rostlina mě nikdy zvlášť neupoutala, mám ji spojenou jenom s vánočními svátky, s ničím jiným a dlouho jsem nechápal, proč vlastně jmelí je vánočním symbolem, proč vlastně této rostlině parazitující na jiných se přisuzuje takový význam. A musím říct, že jednak samozřejmě jmelí má magické významy, které jsou hluboké, nicméně, a to bych rád citoval, podle křesťanské legendy kdysi jmelí rostlo jako mohutný strom. Z jeho větve prý Josef vyřezal o Vánocích kolébku pro Ježíška a o 33 let později strom porazili Římané, z kmene vyrobili kříž a Ježíše na něm ukřižovali. Jmelí proto bylo Bohem nadáno stejnou měrou dobra i zla. Strom jmelí si vybral cestu dobra a jeho pomocí se tak styděli za kříž na Golgotě, že hanbou sestli do velikosti keříků. Stejně jako jsou věřící živi z Kristova těla, tak i jmelí žije z těl jiných stromů. Snad právě pro tuto možnost volby mezi dobrem a zlem je jmelí blízko lidským srdcím, která si také musí zvolit cestu, po které půjdou. Tak to je, myslím, docela hezké vyprávění legendistické o tom, jak z větve toho původně stromu bylo vyřezáno. Byly vyřezány jesle, do kterých byl Ježíšek uložený a potom o 33 let později Římané z něho udělali ten kříž. No a s těmi lidskými srdci to je, myslím, velmi symbolické, protože opravdu každý člověk se má a rozhoduje se ve svém životě, na kterou stranu se přikloní. Jmelí se dřív nezlatilo, dávalo se samozřejmě zelené pouze a ty hospodyně, které si jmelí opatřovali a kupovali, protože to byl dost takový vítaný obchodní artikl, tak ty hospodyně vždycky dbali na to, aby měli jmelí, kytičku jmelí, na které bude co nejvíc těch bílých kuliček, protože ty bílé kuličky, které symbolizovaly radost a štěstí a pohodu, a splněná přání vánočního, čili ty bílé drobné kuličky byly velice žádané. Já jsem ještě slíbil, ono je teda hrozně hodin, ale už jenom velice krátce o té stravě. A potom jsem našel hezký úryvek o tom, jak vypadaly Vánoce na Líšeňském zámku v roce 1902, tak možná ještě tím vás krátce zdržím a potom už skončíme. Tady v Líšni se pečivo adventní a vánoční velice hojně peklo na Mikuláše, to byly všelijaké z toho kynutého těsta Mikuláši a čerti. Martinské podkovy se tady pekly kolem 11. listopadu. Na Vánoce potom oni neříkali Vánočka, říkali štědrovnice, tedy ta štědrá, to štědré pečivo z bílé mouky a s rozinkami a s mandlemi, čili připomíná to staročeské pečivo štědré, tedy hojné, bohaté, kvalitní. A jídelníček byl následující. Na Štědrý den se stále udržoval přísný půst a celkem stará jídla. Ať se již jedlo hlavní jídlo v poledne nebo večer, protože v postní den se člověk má najíst dosyta jenom jedno, jo? Čili oni tady připisují, většinou to bylo v pozdním odpolední, když vycházela první hvězda, protože už u Židů vlastně začíná nový den východem té první hvězdy, jo? Čili proto ta štědrovečerní večeře může začít relativně velmi brzo na ten štědrý večer. Základ tvořila vždy čočková polévka, vařené křížaly, hřibová omáčka Ta hřibová omáčka, prý to byla kyselá, smetanová omáčka s houbami nasušenými a kyselá byla, nikoliv sladká. No. Hřibová omáčka, jako zákusek potom byla ta štědrovnice, tedy ta vánočka, a později též závin. Pil se čaj jako univerzální nápoj, pokud ta rodina byla movitější a měla ve sklepě nějaké rybízové víno nebo opravdu víno z révy vinné, tak si to mohla dovolit třeba tak i nějakou skleničku tady tohoto moku. Kořálka prý se tady nepila, jo, přestože zde pálilo, tak kořálka prý se nepila, no tak asi ne všude, já si myslím taky, že to je takový univerzální popis, taky se tím asi nechlubili, tím, že mnozí pili kořálku a hráli karty, že jo. Zvířatům se dávala některá jídla od večeře a tak dále, všemu dobytku, ba i slepicím se dávalo po kousku vánočky s chlebem a medem a jablko a tak dále a tak dále. Ještě jsem našel moc hezký popis, jak to bylo s místem té večeře. Jednak ten vánoční stromek se v těch světnicích, těch selských stavení nestavil ani do rohu, ale pověsil se nad stůl od stropu, se pověsil stromek z jednoho jaksi důvodu, protože v těch světnicích bylo málo místa, většinou ty rodiny byly velmi početné, no a ten stromek by zabral místo, takže ten stromek visel nad tím stolem. Stůl byl samozřejmě symbolem té pospolitosti rodinné, toho celé té rodiny. Nejčestnější místo u toho stolu bylo v rohu před tou almárkou, tam se dával hospodář nebo otec rodiny. A paní doktorka Ludvíková, která tady dělala sběry někdy v 50. letech minulého století, tak připomíná, že i v Líšni a na celém Brněnsku, když se prodával dům, tak stůl se z toho domu nesměl vynést, že stůl byl prostě posvátné místo a zůstal v tom domě, přestože ten dům se prodal nebo zdědil a podobně. Takže skutečně ten stůl byl něčím magickým pro ty naše předky. Na stole nesměl nikdo sedat. On prostě nebylo myslitelné, že by si děti na stůl sedli, prostě v žádném případě, protože na stole leží chléb. Původně se ani tady v Líšni stoly neprostírali ani ke štědrovečerní, ani k jiné slavnostní večeři, jak k jinému jídlu, protože to byla vlastně marnost, mít servít na stole, mít ubrus nějaký, že to byla marnost, takže původně se stolovalo na té desce. Ještě v 19. století pili z jedné skleničky, nalévali si do jedné skleničky a z ní potom pili všichni ti stolující. Příbory se rozmohly až někdy tady na Brněnsku, až někdy kolem přelomu 19. a 20. století. Do té doby se jedlo lžící, ale protože většina těch pokrmů byla jaksi tekutá, byly to všechny ty kaše a podobně, tak ta lžíce byla celkem logická. Tak a teď ty Vánoce na tom Líšenském zámku. Je to úryvek z knížky Tisíc let rodu Belkredy, kterou možná znáte, možná jste taky ten úryvek nalistovali, mně se docela líbil. Vánoce na Líšenském zámku se připravovali vždy dlouho dopředu. O několik týdnů dříve byly z vídeňské cukrárny Viktora Schmidta dovezeny lahodné pamlsky, které pak děti balili do papírků. Připomínám jenom, že to byla hraběcí rodina šlechtická, ale že oni dost byli aktivně účastní těm přípravám. Jo? Ne, že by hraběcím dětem všechno se nachystalo a dalo pod nos, to určitě ne. A omotávali to cukrový drátky. Na Štědrý den se odpoledne konalo obdarování chudých dětí, které obdrželi kompletní oblečení, tedy charitativní akce. Potom museli děti říkat básničky, což Karlovi připadalo nedůstojné. Ponižující, aby hraběcí synek recitoval básničky. Pak následovalo požehnání a v 6 hodin odešli všechny děti do salonu matky a čekali, až dá otec znamení zvoncem. Stromek, či spíše strom, byl vždy úžasný, sahal až do stropu vysoké knihovny a zářil mnoha svíčkami. Štědrý den se odehrával v jednom z hostinských pokojů, který byl k tomu účelu zcela přestavěn. Dva stoly stály u zdi a další dva u oken a pod dárky se ty stoly prohýbaly. Nejdříve dostali dárky všichni zaměstnanci a byla jim vyhrazena místa u štědrovečerního stolu. Jejich dárky ležely na podélné straně a rozdávali sluha a kočí, oba svátečně odění v gala livrejích. Pak dostali dárky členové rodiny a odebrali se k večeři. Ludvík vždy dostával spoustu knih, do kterých se nedlouho po večeři odcházel zahloubat. Jeden služebník vždy musel zůstat u stromku a střežit ho, dokud všechny svíce neuhasly. Krátce na to se ze dvora ozvaly tóny trumpetistů, kteří zahráli Tichou noc a narodil se Kristus Pán, a pak vyhrávali k lepšímu ještě další různé koledy. Tady ten zvyk trošku je takový otočený, že jo, my většinou nejdřív večeříme, potom se rozdávají dárky na Lišenském zámku, to bylo naopak, asi proto, aby neporušili potom tu intimitu té rodiny. Nejdřív, že rozdávali dárky společně s tím personálem zámeckým, tak rozdali dárky i personálu a potom se tedy odebrali ke společné večeři. Tak. A já bych rád skončil úryvkem, který sice zlíšně nesouvisí, ale který se mně zdá mimořádně výstižný a hezký. A tak bych se s vámi rád o tu krásu slov podělil. Je to úryvek z díla mistra Jaroslava Seiferta, z jeho vzpomínkové knihy Všechny krásy světa. On tam má jednu kapitolu, která se věnuje Vánocím a vánočním trhům v Praze. A ta kapitola končí těmito slovy, tedy mistr Seifert. Karel Čapek říkával, že lidé mají rádi Betlémy, protože jim zličťují a zihličťují svět. Já je však miloval, protože byli neoddělitelně spojeny s dobou krásných svátků, kdy všechno vonilo a lidé byli jiní. Tatínek, maminka i ostatní. Byli nějak šťastnější, usmívali se a byli laskavější. Celý domov byl jejich podobou prozářen. Toužil jsem, aby jen hodně pomalu a hodně dlouho přetřepával jsem tento přelíbezný čas. Ne, že bych se chlubil, ale my jsme byli opravdu chudí. To však, co dovedla o vánočních svátcích vyčarovat naše maminka z toho mála, to byl opravdu div. To je tak, když má někdo svátečnost v srdci, a nejen v kalendáři červenými písmeny. Děkuji za pozornost, hezký večer. Určitě.
Jo, vidíš, ještě by mohli dotazit.
Jo, jestli chcete, no, tak když budu něco vědět, tak já vám...
Když si teda dokážete stručně. Protože to je téma další večer. Jak jste tady tam nový rok?
No, dívejte se, se Silvestrem to je velmi jednoduché. Silvestr ve smyslu posledního prosince, to byl úplně všední den, 1. leden byl úplně všední den. Čili pro ty naše předky to byly všední dny, oni nějak, pro ně nový rok začínal novým církevním rokem, čili první neděli adventní začínal nový církevní rok, ten nový koloběh, celý ten rytmus, čili tady tyto dny, Silvestr a 1. leden, pro ně byly všední dny, až poté, co se 1. leden stal svátkem Panny Marie, tak zasvěceným svátkem, tak potom samozřejmě tam byla ta církevní oslava toho mariánského svátku, ale jinak to bylo naprosto všední. Oslavy Silvestra jako takového, to asi víte, mají svůj původ ve Francii, v Paříži, na konci 19. století, když si pařížská honorace uvědomila, že se vlastně blíží nějaký divný letopočet, který bude končit 2 nulami, a začali od toho roku 1900 něco očekávat. Ono, že to období secese konce 19. století tomu trošku napomáhalo, taky to, že na konci 19. století se vlastně už... jak bych to řekl šetrně, prostě se vytvořily pakty, které spolu později bojovaly v první světové válce. Taková ta nejistota, očekávání něčeho velkého, nejasného, o válce se mluvilo, psalo v novinách jako o něčem, co musí být, co zaručeně vyřeší situaci v Evropě a tak dále, úplně nesmyslně, taková propaganda válečná, divná to byla. Já bych to trošku připodobnil tomu, jak svět bláznil, když se blížil rok 2000. Jo, to taky, jako lidi si mysleli, že prostě něco se stane, bude rok 2000, dvojka, tři nuly, bude konec světa, takový, jako ti lidi byli trošku jaký pomatení z toho, mysleli si, že 1. lednem 2000 se svět změní a že bude buď lepší, nebo nás čeká nějaká katastrofa. No a ti Pařížané už v těch 90. letech toho 19. století začali ten Silvestr jaksi zdůrazňovat v těch šantánech, kabaretech, variété a začali vytvářet takovou tu občanskou zábavu, tu silvestrovskou, jakože teda to veselí a tanec a rej a podobně, ale to se těch obyčejných lidí, těch venkovanů příliš netýkalo. To oni jako nevnímali tady toto jako nějaký velký předěl, to přineslo potom až 20. století, ta první třetina 20. století, kolem té první světové války, to píše Eduard Elpl, ten kronikář Líšeňský v té své kronice, že potom teprve, on to myslím píše až konkrétně s tím v souvislosti s tím vánočním strojem někdy kolem toho roku 1935, že už ten Silvestr byl svátkem oslavovaným a že už lidé chodili do hospod a do restaurací a chtěli se bavit a divadla hrála ten večer, čili ono z té Paříže, z té Francie se to potom posunulo velice rychle k nám, nicméně zase se to týkalo, myslím, takové té movitější části společnosti, takové té, té honorace prostě těch, co na to měli. Já nevím, jestli se tady starší lidé a třeba si pamatujete, jak to říkali vaši předkové, nemyslím si, že někdy třeba do druhé světové války by to byly nějaké velkolepé oslavy. Samozřejmě posléze, jak se vytvořily všechny ty divadelní spolky a tady takové ty ochotnické soubory, tak potom asi ty estrády se konaly, nicméně v tom lidovém prostředí, a to hlavně my jsme byli tady u města, u Brna, kde ty vlivy toho města byly ještě poměrně velké, ale na venkově jako takovém to byly dost takové všední dny. Každopádně do konce 19. století to prostě byl úplně všední den a nějak to v tom svém režimu nezohledňovali příliš. To byla spíš panská záležitost, měšťanská záležitost brněnských německých měšťanů, protože to byla móda samozřejmě, že podobně jako o několik desítek let předtím vánoční stromek, zdobení vánočních stromků a adventní věnce, to jsou takové sice tradice, ale poměrně mladé tradice, že ještě Jan Neruda píše v těch svých vzpomínkách o tom, že žádný stromek doma nemývali v žádném případě a že teda ví, že byl, že třeba na radnici byl vánoční stromek v Praze, ale že doma ho nemývali a dárky, že dostával k Betlému, že prostě jako dítě mu hořeli oči a měl horečku z toho, jestli ten Ježíšek v tom papírovém nejlevnějším, nejlacinějším Betlému bude a jestli ho tam uvidí a jestli mu to je zvládko nadělí, jestli mu přinese nějaké dárky. Oči to jsou takové, ten svět se potom v tom 19. století, myslím, začal rychle měnit a ty trendy, ty jednotlivé sociální vrstvy přebírali jedna od druhé, až to nakonec došlo k tomu, že dneska, kdo se na Silvestra neopije, tak jako by neslavil nový rok, že jo? Tak to jsou takové prostě jako neštěstí. Tak tolik Silvestru. Jak to bylo konkrétně tady v Líšni, to moc nevím, spíš ten pan řídící Elpl to píše v takové obecné rovině, že tedy původně to byly klidné dny. Ještě bych teda, jestli můžu, připomněl jednu věc, že když se dneska někoho zeptáte, kdy jsou Vánoce, tak vám z železnou pravidelností 99% lidí odpoví, že 24. prosince na Štědrý den. To není pravda, že to je poslední postní den, to je poslední adventní den. Čili 25. prosinec, to je hod boží vánoční, to je ten velký svátek. A hlavně Vánoce tedy trvají až dřív do Třech králů, do 6. ledna. Dneska do neděle křtu páně, do neděle po Třech králích. A důležité je to, že ty vánoční události se připomínají vlastně až do 2. února. Úplně posledním svátkem, který připomíná a jak si ty Vánoce zohledňuje, tak je ten svátek, kterému se lidově říká hromnice, to uvedení páně do chrámu, kdy se světí ty svíčky. Čili, jestli pamatuju, naše babička stará Dresslerová za nádražím v Holcově ulici, tak ta schovávala vánoční stromek až na hromnice. A vždycky nám nadávala, že už dávno stromek nemáme, že stromek musí vydržet až do 2. února. Čili oni to sváteční období měli poměrně dlouhé. Dneska my ty svátky, jak si hrozně rychle, tak prožijeme. Je to, pro někoho je to jenom Štědrý den, pro někdo chodíte do kostela, tak samozřejmě ten kolorit se udrží třeba až do těch Tří králů, ale protože už jsou to všechny dny, tak málo platné, přece jenom už je to jiné. Ještě k těm Třem králům jsem si teď vzpomněl, že dřív se udržoval zvyk, že o Třech králích se buď předkázání nebo pokázání oznamovalo datum Velikonoc. Jo, že to byl tak velký svátek, že ten kněz vyhlašoval veřejně v kostele těm věřícím, kdy budou Velikonoce. Prostě aby vytvořil ten rámec, aby spojil to vánoční období narození Krista a zjevení páně s tím vyvrcholením vlastně toho Kristova životopisu, tedy s těmi velikonočními svátky. Jo. Čili oni, myslím si, že to prožívali jako mnohem hlouběji, než my si dneska jsme schopni myslet. A taky, že ten jejich každodenní režim byl vlastně od svátku ke svátku. Že? Dneska je svaté Lucie, tak by se slavila svatá Lucie. Pro mě to byl všední pracovní den, pro vás, pro naprostou většinu taky. Žádné tradice jsem určitě dneska nedodržoval. Čili bylo to intenzivnější. Jo? To, že chodili ty děti po té koledě, tak oni vlastně připomínali. To byla nejenom teda, jak jsem říkal, ta schrytá žebrota, ta přání těm hospodářům a podobně, ale připomínali té rodině nebo těm rodinám té venkovské pospolitosti, že je ten svátek, že to je ten důležitý den. Jo? Čili i vnějškově, sociálně, řekl, že ty svátky v nich byly víc zakořeněné v těch předcích. Zatímco my dneska s tím, jak jedeme do toho Brna, do té práce a potom zase zpátky a jsme takový, říkáme všichni unavení a nemáme ten čas a někdy jsou to taky trochu výmluvy, že a podobně, tak to vnímáme teda méně intenzivněji. Uf. Ještě něco? Mějte se hezky. Děkuju za pozornost.